En podcast fra Podplay.
I over 30 år jeg blitt sendt verden rundt som utenriksreporter. Ofte der krig og katastrofer har rammet hardt. Jeg har havnet tett på, noen ganger litt for tett på. Dette noen av mine historier. Dette noe av det jeg har sett og opplevd på nært hold. Jeg heter Fredrik Gressvik, og dette podcasten med egne øyne. I denne episoden handler det om terroren mot USA og mannen som stod bak Osama bin Laden. Han kunne levd et liv uten en eneste økonomisk bekymring, men Osama bin Laden ville ikke ha det slik. I stedet for å velte seg i luksus hjemme i Saudi-Arabia og forsyne seg av farens enorme formue, reiste 27-åringen til Afghanistan for å kjempe mot kommunistene i 1984. 5 år var gått siden Sovjetunionen invaderte det lutfattige fjellandet mot unionens sørlige grense. Slik amerikanerne senere skulle erfare, var ikke det å ta rask kontroll over hovedstaden Kabul og de større byene det samme som en kjapp og enkel seier. Flere guerillagrupper tok opp kampen mot den sovjetiske krigsmaskinen, og en av disse så fant det altså bin Laden sin plass. Mange unge islamister, som bin Laden, reiste til Afghanistan for å kjempe mot den ikke-religiøse stormakten på slagmarken. Ved hjelp av store våpenforsyninger fra blant andre USA og trening sammen med amerikanske militærrådgivere og CIA, påførte mujahedin-gruppene de sovjetiske styrkene store tap. Sovjetiske mødre så seg etter hvert lei på de mange tusen sinkkistene med døde 19-åringer som ble returnert fra krigen, og satte foten ned. Etter 10 år, i 1989, så trakk sovjetiske styrker seg ut, et forsmedelig nederlag for Kreml. Osama bin Laden bemerket seg som en handlekraftig kriger. Den nesten 2 meter lange kjempen var også utstyrt med lederegenskaper som gjorde at han steg i gradene. Etter Sovjets tilbaketog fortsatte han å støtte enkelte av de islamistiske grupperingene som sloss om makten i Afghanistan, og var begeistret over at mørkemennene i Taliban klarte å ta det meste av makten i landet på midten av 90-tallet. Bin Laden utviklet en stadig mer ekstrem religiøs oppfatning og så seg om etter nye fiender han kunne bekjempe. I tillegg til erkefienden Israel, som han hatet for det han kalte jødenes okkupasjon av muslimsk land, la han USA for hat. Både fordi han ikke kunne fordra vestlig kultur og for USAs støtte til Israel. Men også fordi han mente at USA med sine militærbaser i hjemlandet Saudi-Arabia okkuperte muslimenes aller helligste steder. Til tross for at amerikanerne var invitert til å stå i landet av kongen selv, som en garantist mot et nytt forsøk fra Iraks diktator Saddam Hussein på å okkupere naboland etter at han sendte den irakiske hæren inn i Kuwait i 1990. Fra en hule i Afghanistan utstedte Osama bin Laden i august 1996 en fatwa mot de vantro. Han erklærte USA krig. Samtidig var han i ferd med å bygge opp det som skulle bli et av verdens mest brutale terrornettverk, Al-Qaida. Gruppen hadde baser både i Afghanistan og Sudan. Bin Laden ønsket å påføre amerikanerne enorm smerte. August 7. 1998 stanset en lastebil opp foran bommen ved den amerikanske ambassaden i Kenyas hovedstad Nairobi. Da de 2 mennene i lastebilen åpnet skudd mot vaktene, løp mange av de unge studentene på sekretærskolen på den andre siden av gaten mot vinduene for å se hva som skjedde. I neste øyeblikk braste lastebilen gjennom porten og mot ambassadebygningen. På lasteplanet lå en bombe på nær 1 tonn. Klokken 10.35 kunne man høre det voldsomme smellet fra bomben i nær sagt hele den østafrikanske byen. Fasaden på ambassaden ble knust, og nabobygget kollapset. På skolen over gaten ble vinduene blåst inn med enorm kraft, og svært mange av elevene kvestet. Cirka 1 minutt senere smalt det også ved den amerikanske ambassaden i Dar es Salaam, den daværende hovedstaden I Tanzania. Her ble 11 mennesker drept, men ingen av dem var amerikanere. I Nairobi var skadeomfanget langt mer uhyggelig. Av de 212 drepte var 12 amerikanske statsborgere. Flere tusen mennesker ble skadet, mange av dem blindet av glassplinter. En gruppe som kalte seg Frigjøringen av hellige steder tok på seg skylden for angrepene. Gruppen hadde bånd til to andre kjente militante grupper, Egyptisk hellig krig og Al-Qaida. To uker etter angrepene beordret USAs president Bill Clinton et hevnangrep. 20. august ble amerikanske krysserraketter skutt mot antatte Al-Qaida-baser både i Sudan og i Afghanistan. I Afghanistan pågikk bombingen en tid framover, men med kun 12 amerikanske liv tapt i terrorangrepene, var viljen til å drive militære hevnaksjoner ganske begrenset. Det skulle mer til for å lokke USA inn I en krig. Den 12. oktober 2000 lå det amerikanske torpedojagerskipet USS Cole for anker I havnebassenget utenfor byen Aden I Jemen. Marinefartøyet hadde fylt opp med forsyninger og drivstoff. Flere mindre fartøy lå rundt skipet. Fra noen ble det solgt suvenirer til de amerikanske sjøfolkene. Andre fraktet vekk avfall. Noen minutter etter klokken 11 på formiddagen kom en mindre båt med kurs rett mot USS Cole. Ombord var det skjult en bombe laget av plastisk sprengstoff. De to mennene ombord vinket til amerikanerne mens de nærmet seg, før de stilte seg som I giv akt og styrte båten rett inn I skutesiden på Cole. Skipet på over 8000 tonn ble løftet opp av den kraftige eksplosjonen. 17 amerikanere ble drept og 39 såret. Osama bin Laden hyllet handlingen, men nektet for at det var Al-Qaida som sto bak. Amerikansk etterretning derimot pekte raskt ut bin Laden som angrepets bakmann. Men fordi dette var et angrep mot et militært mål, og derfor ikke kunne klassifiseres som et terrorangrep, og fordi USA bare var en måned unna et presidentvalg som Clinton ikke hadde lyst til å ødelegge for visepresident Al Gore, ja, så unnlot han å gi ordre om hevnangrep. Gore vant uansett ikke, og 20. januar året etter ble George W. Bush innsatt som USAs 43. president. Han skulle bli satt på prøve så det holdt. Osama bin Laden planla det ultimate terrorangrepet mot amerikanske mål, som for ham symboliserte amerikansk grådighet, militærmakt og politikk. Et angrep som skulle ryste verden. I midten av mai 2001 fikk CIA tips om at det ble jobbet med å rekruttere terrorister I Midtøsten som skulle fraktes til USA for å gjennomføre angrep. CIA så alvorlig på trusselen, men I løpet av våren og sommeren rant det inn så mye etterretningsinformasjon til CIA, FBI og andre etterretningsenheter I USA at ingen av dem klarte å få oversikt. Det var et stort problem at etterretningsorganisasjonene ikke samarbeidet I større grad. Det kunne ha hjulpet dem til å forstå hva som var I emning. Amerikanske militære styrker I Midtøsten ble satt I høyere beredskap I frykt for at Al-Qaida eller andre ville forsøke et lignende angrep som det som ble gjennomført mot USS Cole året før. 10. juli varslet CIA-sjef George Tenet presidentens nasjonale sikkerhetsrådgiver, Condoleezza Rice, om at det ville komme et betydelig terrorangrep I løpet av de neste ukene eller månedene. Problemet var bare at man ikke visste hvor faren var, eller hvordan man skulle beskytte seg mot den, utover å fortsette å innhente informasjon. Samme dag som CIA-sjefen advarte Det hvite hus, varslet en FBI-agent I Arizona, det føderale politiets hovedkvarter I Washington D.C., og FBIs Bin Laden-avdeling I New York om et unormalt høyt antall rapporter om suspekte folk som meldte seg på flykurs, blant annet I Arizona. Blant etterretningsinformasjonen som var innhentet, var overvåking som viste at en saudisk statsborger både hadde jevnlig kontakt med Osama bin Laden og to saudiske flyskoleelever. Problemet var at FBIs policy forbød dem å drive vilkårlig sjekk av folk med en bestemt etnisk bakgrunn, og at det ville bli alt for ressurskrevende å sjekke alle elever på kort tid. I juli og august strømmet det inn rapporter fra andre lands etterretningstjenester om at noe stort var under oppseiling, og at et angrep i USA var nært forestående. Fra britiske MI6, franske DGSE og russiske FSB ble amerikanerne advart. Den egyptiske presidenten Hosni Mubaraks etterretningstjeneste meldte til sine amerikanske kolleger at rundt 20 Al-Qaida-operatører nå var i USA, og at flere av dem, om ikke alle, hadde flytrening. I slutten av juli varslet den afghanske Taliban-regjeringens utenriksminister en amerikansk diplomat i den pakistanske grensebyen Peshawar om at Osama bin Laden og Al-Qaida ville gjennomføre et angrep i USA i veldig nær framtid. Målet skulle være å drepe flere tusen amerikanere. Under sin daglige etterretningsbrief 6. august 2001 ble president Bush informert om at Al-Qaida hadde planer om å kapre en rekke amerikanske passasjerfly i nær framtid. Bush fortsatte likevel sin planlagte ferie på landstedet i Crawford, Texas. Etterretningsorganisasjoner kloden over var nå på tå hev, og for Al-Qaida begynte det å haste med å gjennomføre planene. Mot slutten av august fikk en arabisk TV-journalist med kontakt i den innerste kretsen rundt Osama bin Laden vite at et angrep var nært forestående. Begrunnelsen han fikk oppgitt, var at bin Laden ønsket å ydmyke USA for landets støtte til Israel, de harde sanksjonene mot Saddam Hussein som rammet irakerne kraftig, og USAs såkalte okkupasjon av Saudi-Arabia. 9. september hadde to tunisiske menn fått en intervjuavtale med Talibans sterkeste motstander i Afghanistan, lederen for opprørsgruppen Nordalliansen, Ahmed Shah Massoud. De to mennene utga seg for å være TV-journalister, men var i virkeligheten Al-Qaida-operatører. Osama bin Laden visste at et større angrep på USA ville føre til et motangrep på Al-Qaida i Afghanistan. Nordalliansen var mulige samarbeidspartnere for amerikanerne og kunne være nøkkelen for en rask amerikansk suksess hvis målet var å invadere Afghanistan. De to tunisierne møtte Massoud i Qayabaudin. Massoud satte seg til rette foran kamera, som var fylt med sprengstoff. Fotografen drepte både seg selv og Massoud da han utløste bomben. Den andre terroristen ble skutt og drept da han forsøkte å flykte vekk. Som sjef for TV2s utenriksredaksjon ble jeg oppmerksom på nyhetsmeldingen om Massouds død mandag 10. september. Men samme dag var det stortingsvalg i Norge og liten plass til utenriksstoff. I vestlige medier generelt ble Massoud viet liten oppmerksomhet. Vi forsto ikke alvoret. Men i Russland var dette en stor sak. Russernes interesse for Afghanistan var generelt stor. I Kreml rådet en bekymring over at drapet kunne være begynnelsen på noe langt større. Russiske myndigheter satt fortsatt med et brukbart etterretningsapparat i Afghanistan og hadde langt bedre oversikt enn blant andre USA. President Vladimir Putin ble grundig orientert og ba om at det ble satt opp et telefonmøte med president George Bush. Den kvelden snakket de to presidentene sammen. «Jeg er veldig bekymret», sa Putin til Bush. «Dette får meg til å tro at noe stort kommer til å skje. De gjør seg klare.» Den amerikanske presidenten fløy til Florida, der han neste morgen skulle besøke en barneskole. 11. september klokken 05.30 sjekket egypteren Mohammed Atta og saudieren Abdulaziz al-Omari ut fra flyplassmotellet Comfort Inn utenfor byen Portland i Maine på den amerikanske østkysten. De to mennene var sent ute. De skulle nå et rutefly til Boston klokka 6. Ved innsjekkingen ble Atta kranglete da de fikk beskjed om at bagasjen måtte sjekkes inn og at de var altfor sent ute. Michael Towie fra United Airlines tenkte et øyeblikk at det kunne være terrorister han hadde foran seg, men slo det fra seg og sørget for at de kom seg ombord. Omtrent samtidig med at flyet med Atta og Omari tok av fra Portland, la president Bush ut på sin daglige joggetur. Også på Logan-flyplassen utenfor Boston vakte to arabiske menn oppsikt på grunn av sin oppførsel. Saudierne Mohand Al-Sheri og Fayez Banihamed slet med å gjøre seg forstått da de skulle svare på helt enkle spørsmål I sikkerhetskontrollen, men de kom seg gjennom. Også Atta og Omari hadde nå kommet seg til Logan flyplassen. Sammen med tre saudiske brødre skulle de videre med et rutefly fra Boston til Los Angeles. På Dulles flyplassen utenfor Washington D.C. sjekket ytterligere fem menn fra Saudi-Arabia inn på American Airlines flight 77 til Los Angeles. Alarmen gikk på en av dem, fordi han kun hadde enveisbillett. Dette førte til en grundigere sjekk av bagasje og kroppskontroll, men også han kom seg gjennom sikkerhetskontrollen. Også en av de fire terroristene som sjekket inn på United Airlines flight 93 fra New York til San Francisco måtte gjennom en ekstra sikkerhetskontroll uten å bli stanset. Mens American Airlines flight 11 ble dyttet ut fra gaten på Logan, ringte Mohammed Atta lederen for det andre kaprerteamet på flyplassen. De var da allerede på plass ombord på United Airlines flight 175, og så det var klart for takeoff mot Los Angeles. 19 flykaprere hadde nå sjekket inn på amerikanske rutefly på den amerikanske østkysten. Det verdt å merke seg at ingen av dem var afghanere. Alle de fire flyene var lastet med nok drivstoff til å krysse det amerikanske kontinentet. Klokken 07.59, 14 minutter forsinket, tok American Airlines flight 11 av fra Logan flyplassen. 21 minutter senere lettet det siste av de fire flyene med kaprere ombord fra New Jersey utenfor New York. Da flygelederen I Boston ga piloten ombord I American Airlines 11 ordre om å stige fra 8000 til marsjhøyden på 10 000 meter, fikk de ikke svar. Fem minutter senere ringte en helt tydelig stresset og redd flyvertinne til American Airlines kontor I Nord-Carolina fra et telefonsett bak I flyet. Betty Young sa at hun ville melde fram en nødsituasjon. «Vi får ikke svar fra cockpit, og noen stukket ned på business. Jeg tror vi I ferd med å bli kapret», sa hun. Kontrolltårnet I Boston fanget så opp lyden av en mann som snakket til passasjerene over høyttaleranlegget ombord. Han ba dem om å forholde seg rolige og advarte passasjerene mot å foreta seg noe som helst. Kaprerne forklarte passasjerene at de hadde en bombe som ville gå av hvis noen forsøkte å stanse dem. Flyet hadde endret kurs mot New York og hadde en bratt nedstigningskurve mot byen. En annen flyvertinne ombord, Madeline Sweeney, hadde også ringt American Airlines og sa at noe var forferdelig galt og at de fløy alt for lavt. Så ble samtalen brutt. I New York skinte sola fra en skyfri himmel. Det var 26 grader, og det lå an til å bli en deilig høstdag I millionbyen. Klokka 8.45 fløy American Airlines 11 med 81 passasjerer ombord rett inn I det nordlige tårnet på World Trade Center. Alle ble drept I det flyet eksploderte I det kraftige sammenstøtet. Et stort, gapende hull I skyskraperen etterlot ingen tvil om at også mange inne I bygget var drept. Alle vi som I de første minuttene tenkte eller kanskje håpte på at dette var en eller annen form for ulykke, forsto bedre da United Airlines flight 175 smalt inn I det sørlige tårnet 17 minutter senere. Over hele verden rullet nå TV-bildene av røyken som veltet ut av de to tårnene. I det president George Bush ankom barneskolen I Sarasota I Florida, ble han tatt til side av sin rådgiver Carl Rove, som fortalte ham at et fly hadde krasjet inn I World Trade Center. Noe mer informasjon hadde han ikke. Bush så for seg at det kunne være snakk om at en pilot hadde mistet kontroll over et småfly, og at det hadde gått så galt som det kunne. Men I det han gikk inn I skolebygningen der en skoleklasse ventet storfint besøk, fikk han en telefon fra sikkerhetsrådgiver Condoleezza Rice, som kunne fortelle at det var snakk om et større passasjerfly. Fortsatt usikker på hva dette var, ba han om at besøket fortsatte som planlagt. og ble vist nedover en korridor til et klasserom med andreklassinger. Den amerikanske presidenten ble bedt om å ta plass på en stol foran tavlen og fikk utdelt et eksemplar av barnas lesebok. Bush skulle få høre hvor flinke de var til å lese. Men de var knapt kommet i gang før presidentens stabssjef Andy Card kom inn i klasserommet, bøyde seg tett inn mot presidentens øre og sa lavt: «Amerika er under angrep.» Med TV-kameraene bak i klasserommet rettet mot seg beholdt Bush roen og ble sittende. Men etter bare et par minutter kom flere Secret Service-agenter stormende inn i rommet og skysset presidenten i full fart til et nærliggende rom der en rekke kommunikasjonsenheter sto klare. På veggen hang en TV som viste bildene fra New York. Nyheten om at ytterligere to fly var kapret var nå kjent. Hos oss i TV 2 hadde vi tatt avgjørelsen med å sparke i gang en ekstra nyhetssending allerede før det andre flyet hadde truffet World Trade. Etter noen minutter med direkte bilder fra New York gikk det opp for meg og flere at dette ikke var snakk om et småfly. Avtrykk av flyet strakk seg på tvers av hele skyskraperen, og flammehavet vitnet om store mengder drivstoff. I New York var alt av tilgjengelige hjelpemannskaper på vei til de to brennende tårnene. Fortvilte mennesker ringte fra de øverste etasjene og tryglet om hjelp de aldri kom til å få. Etter hvert som varmen steg og de forsto at det ikke var noen muligheter til å komme seg ned i livet, var det flere som knuste ruter og kastet seg ut av bygget og falt mot en rask død på bakken. 11. september 2001 var dagen Osama bin Laden angrep verdens mektigste militærmakt, og det regnet mennesker fra himmelen. USAs forsvarsminister Donald Rumsfeld hadde kalt inn sine nærmeste medarbeidere til et hastemøte i Pentagon. Mens han sto sammen med sin militærassistent og så på TV-bildene fra New York, ristet plutselig hele bygningskomplekset, og han hørte et kraftig drønn. American Airlines Flight 77 hadde feid inn over parkeringsplassen utenfor det amerikanske forsvarsdepartementet og slått den ene vingen ned i bakken før det krasjet rett inn i siden på selve symbolet på amerikansk militærmakt. Fortsatt var ett kapret fly i luften. På barneskolen i Sarasota skrev president George Bush ned en kort tale. Han visste at amerikanerne trengte en sterk og tydelig leder nå. En talerstol med presidentens emblem ble satt fram, og skolebarna, USAs framtid, de ble dandert rundt. Bush kom inn og sa at terrorisme mot USA vil aldri lykkes. Bush ba så alle som var til stede om å hedre ofrene med et øyeblikks stillhet, før Secret Service hastet han av gårde til Air Force One. Visepresident Dick Cheney var nå fraktet i sikkerhet i Washington D.C. Kongressen ble evakuert. Det siste flyet hadde kurs mot den amerikanske hovedstaden. Men for United Airlines Flight 93 skulle utfallet bli et annet enn det kaprerne hadde planlagt. Over Ohio hadde flyet fra New York til San Francisco plutselig endret kurs. Ombord var et mannskap på 37 passasjerer. Flere av de som var ombord ringte nå til nødnumrene, og noen fikk også kontakt med familie og venner. Noen av dem fikk vite hva som hadde skjedd i New York, og forsto at dette ikke dreide seg om en konvensjonell kapring der kaprerne ville få flyet ned på bakken og bruke passasjerene som pressmiddel for å få innfridd noen krav. De forsto at skulle de overleve, måtte kaprerne uskadeliggjøres. I dødskampen som utspilte seg, mistet kaprerne kontroll over flyet. Klokken 10.06 styrtet flyet på et jorde utenfor Shanksville i Pennsylvania. Alle ombord døde. Det ble senere avdekket at dette flyet skulle krasje inn i Kongressen på Capitol Hill. Tvillingtårnet på Manhattan var konstruert slik at de skulle tåle å bli rammet av et større passasjerfly. Men stålkonstruksjonen var ikke bygget for å tåle eksplosjonen og den påfølgende brannen et fly fullastet med drivstoff utløste. Etter å ha stått i brann i nesten en time, ga den glødende stålkonstruksjonen i det sørlige tårnet etter, og hele bygget kollapset. Det var fortsatt flere hundre mennesker fanget inne i bygget da det raste. En gigantisk sky bestående av tonnevis med betongstøv rullet i voldsom fart nedover gatene rundt tårnene og omhyllet mange kvartaler i en tett, grå tåke det nærmest var umulig å puste i. En halv time senere kollapset også det nordlige tårnet og falt delvis over bygning 7 i World Trade Center. Også det brant helt til det raste samme ettermiddag. Al-Qaida-angrepet var over, men det var det kun bakmennene som visste. Kunne det være flere fly i luften? Ville det komme andre typer angrep? I TV2s nyhetsredaksjon, som i nyhetsredaksjoner over hele verden, ble alle ekstra ressurser nå tilkalt. Dette var den desidert største nyhetssaken så langt i min karriere. Terrorangrepet skremte oss alle. Hva var dette begynnelsen på, og hvor omfattende ville det bli? For var det én ting som var opplagt, så var det at dette ville få enorme konsekvenser. Osama bin Laden hadde gått til krig mot USA. Han hadde benyttet sivile amerikanske passasjerfly med amerikanske borgere som missiler mot amerikanske sivile og militære mål. Nesten 3000 ble drept i angrepet. Det var ingen tvil om at dette ville bli hevnet. TV2s dyktige USA-korrespondent Christine Korme var på reportasjeoppdrag i San Francisco av alle steder. Noen hundre mil fra der hun burde ha vært akkurat da. Jeg tok en runde med de som hadde pass og visum og kunne komme seg av gårde til flyplassen umiddelbart. Flere team ble sendt til større flyplasser i Europa i håp om at vi kunne få dem til USA så raskt som mulig. Men som antatt stengte USA ganske snart luftrommet for sivil luftfart. Da det kom melding om at en palestinsk gruppe hadde tatt på seg skylden for angrepet, fikk jeg beskjed av nyhetsredaktøren om å komme meg i den retningen og kastet meg rundt. Midtøsten hadde vært mitt hovedansvarsområde siden jeg startet min karriere i TV2. Men det skulle bli en 2 måneder lang ferd i for meg helt nye trakter. Underveis ble det klart at Al-Qaida sto bak, og at endelig destinasjon burde være Afghanistan. Jeg fløy til nabolandet Pakistan. I Brussel var NATO-ambassadørene samlet til sitt ukentlige lunsjmøte da den amerikanske ambassadøren ble varslet om angrepet. Da omfanget av angrepet ble klart, gikk det melding til Oslo og en rekke andre hovedsteder om at det var ambassadørenes oppfatning at angrepet burde utløse artikkel 5, den såkalte solidaritetsartikkelen i Atlanterhavspakten, den som sier at et angrep på ett medlem anses som et angrep på hele NATO. Flyet med president Bush gikk på vingene uten å ha noen klar destinasjon. Amerikanske jagerfly var nå i luften, og pilotene forberedt på å skyte ned sivile passasjerfly hvis det var sterkt nok mistanke til å anta at de var kapret. Tilsvarende tiltak ble truffet i flere andre land, også i Norge. Heldigvis var det ingen piloter som fikk testet sin vilje til å følge en så ekstrem ordre. Først klokka 19 den kvelden landet presidenten utenfor den amerikanske hovedstaden. På ny talte han til nasjonen. «Vi vil ikke skille mellom de som utførte disse handlingene, og de som skjuler og beskytter dem», sa Bush. Med det gjorde han det klart for Taliban at de var i en kraftig skvis. Enten måtte de tilrettelegge for at amerikanerne kunne jakte bin Laden, eller forvente å selv bli utsatt for amerikanske angrep. Taliban-ledelsen valgte det siste alternativet. NATO-landene ble enige om at angrepet, hvis det hadde vært ledet fra et sted utenfor USA, ville utløse artikkel 5. 2. oktober la USA frem bevis for at det var Osama bin Laden og hans terrornettverk som sto bak. Og dagen etter kom amerikanernes formelle anmodning om bistand fra medlemslandene i NATO. Med det var verdens mektigste militærallianse på krigsfot. Norge skulle bidra både med bakkestyrker og fly. Gjentatte besøk på Talibans ambassade i den pakistanske hovedstaden for å skaffe visum var resultatløs både for meg og andre journalister. Talibans sendemann til Pakistan stilte villig opp til intervju, men ville ikke ha vestlige journalister på bakken i Afghanistan når amerikanerne angrep. Jeg bestemte meg for heller å forsøke å innrullere meg hos de som skulle gjennomføre angrepene. 6. oktober ga president Bush ordre om å angripe både Al-Qaida og Taliban-mål i Afghanistan. Dagen etter smalt det. Jeg hadde fått napp hos amerikanerne og ble fløyet med fly ut til hangarskipet USS Carl Vinson for å følge den innledende fasen av krigen derfra. Ombord på den gigantiske flytende flybasen som lå et sted i det indiske hav, jobbet det rundt 5500 kvinner og menn. I samtale med pilotene fikk jeg høre om hvordan de forberedte angrep, hva slags mål de gikk etter og hva de selv syntes om å delta i krigen. Absolutt alle jeg snakket med mente at dette var det eneste riktige. De var stolte over å kunne bidra til å hevne Al-Qaidas angrep på USA. I løpet av krigens første to måneder ble det sluppet totalt 12 000 bomber over Afghanistan. Ikke alle traff der de skulle. Mellom 1 og 8 000 sivile afghanere ble drept i denne fasen. Etter de første bombeangrepene ble spesialsoldater fløyet inn for å ta kontroll over områder, landsbyer og byer. Afghanerne var et krigsvant folk, men de voldsomme angrepene førte til at svært mange la på flukt og forsøkte å komme seg i sikkerhet i nabolandene. På reiser i både Pakistan og Iran traff jeg flere av flyktningene som kunne fortelle om redselsfulle opplevelser. 12 år gamle Shira Ali fra en landsby øst for Jalalabad fortalte meg at han hadde vært ute og lekt med sine tre beste venner 15. oktober da en rakett rammet dem. Alle vennene ble drept. Selv var han fraktet til Pakistan for å få medisinsk hjelp for skadene. En jente ved navn Rahmad, hun var kanskje 5-6 år, våknet opp midt på natten av en kraftig eksplosjon og huset som raste ned rundt henne. Hun pådro seg stygge brannskader. Jeg møtte Redi Gul, som var i ferd med å lage kveldsmat da bombene falt over Kabul. Sønnen Hamidullah på 2 ble livstruende skadet, og niesen Kamna mistet hørselen. Naboen, Sami Mulla, kom til for å hjelpe barna etter at den første bomben hadde truffet. Da eksploderte bombe nummer 2 og drepte Sami. Ifølge Redi døde 20 av slektningene hennes i angrepet. Alle var sivile. 4 av de drepte var Redis egne barn. 2 år gamle Hamidullah fikk hjelp og overlevde. 23. oktober bombet amerikanerne et sykehus i storbyen Herat. Men de fleste av bombene traff det de skulle. Bakkestyrker ble satt inn fra flere kanter, og 9. november falt den største byen i nord, Mazar-e-Sharif. 3 dager senere falt Herat mot grensen til Iran i vest. Med støtte fra amerikanske fly og spesialsoldater inntok Nordalliansen hovedstaden Kabul 13. november. Drapet på lederen Ahmed Shah Massoud 2 dager før 11. september hadde ikke knekt alliansen. Taliban var nå fjernet fra makten, men gruppen var på ingen måte knust. Amerikanerne tok initiativet til en konferanse med afghanske ledere for at et nytt midlertidig lederskap skulle kunne utnevnes og styre landet til man kunne avholde demokratiske valg. En av mange tabber var å ikke invitere den sterkeste av alle de afghanske grupperingene, Taliban, til disse forhandlingene. En pashtuner ved navn Hamid Karzai ble utnevnt til president, og med amerikansk hjelp fraktet til Kandahar og senere Kabul. Både Taliban-ledelsen og Al-Qaida-lederen søkte etter hvert tilflukt i Pakistan. I desember ble krigen erklært som over, og en stabiliseringsstyrke med NATO-soldater tok over den militære kontrollen av landet sammen med allierte afghanske styrker. Uansett hvor lang tid det kommer til å ta, så skal vi få tak i ham slik at rettferdigheten vil skje fyllest, sa president Bush. Om han i det hele tatt trodde det ville ta hele 10 år, er vanskelig å si, men tiden gikk uten at bin Laden ble tatt. I årene etter de harde kampene mellom Al-Qaida og amerikanerne i Tora Bora i 2001, verserte det rykter om at bin Laden trolig hadde omkommet som følge av sykdom, blitt drept i kamper eller var tatt til fange og likvidert uten at verden hadde blitt varslet, i frykt for at hans martyr- og heltestatus skulle oppildne USAs fiender. Men det virket lite sannsynlig. Like lite sannsynlig som at han skulle klart å holde seg skjul i Afghanistan i så lang tid. Først i 2010 kom det et større gjennombrudd i den amerikanske jakten på Al-Qaida-lederen. CIA hadde kommet på sporet av en av bin Ladens nære medarbeidere, en pakistaner født i Kuwait, Abu Ahmed al-Kuwaiti. CIAs spor førte operatører til den pakistanske storbyen Karachi. Derfra skygget de al-Kuwaiti til et stort hus i Abbottabad, 2 timer nord for den pakistanske hovedstaden Islamabad. Huset al-Kuwaiti oppsøkte, var en 3-etasjers bygning bak høye murer mindre enn 2 kilometer fra Pakistans militærakademi. Det var verken telefon- eller internettlinjer innlagt i huset. Via satellitter og fra en nabobygning startet nå lengre tids spaning. Amerikanerne oppdaget at en mann på Bin Ladens høyde aldri forlot eiendommen, men tok daglige spaserturer i hagen. Like før midnatt søndag 1. mai 2011 lettet to amerikanske Black Hawk-helikoptere fra den amerikanske flybasen ved Jalalabad helt øst i Afghanistan. Ombord befant det seg 22 Navy SEAL elitesoldater. For å unngå å bli oppdaget av pakistanske radarer, fløy helikopterene i lav høyde hele 20 mil inn i Pakistan. Bak dem fulgte fire Chinook-helikoptere med forsyninger og ekstra mannskap. Idet det gikk ned for landing på gårdsplassen med Bin Ladens hus, krasjet et av helikoptrene, men alle kom seg mer eller mindre uskadd ut. Deretter skjedde ting raskt. Amerikanerne sprengte seg inn i hovedhuset og tok seg oppover i etasjene. De møtte minimal motstand. Metalldører ble sprengt opp, og en håndfull mennesker skutt og drept, blant dem en av Bin Ladens sønner. To soldater tok seg inn i soverommet i tredje etasje. Med nattsiktene var amerikanerne overlegne, og skjøt og drepte mannen som ventet på dem med våpen i hånd. I full fart ble elektronisk utstyr samlet sammen, og Osama bin Ladens kropp ble dratt med ut til det ventende helikopteret. Det ødelagte helikopteret ble sprengt helt i stykker. All støyen hadde naturlig nok fått alarmen til å gå i nabolaget, og to pakistanske jagerfly gikk på vingene med kurs mot Abbottabad. Men flyene nådde ikke fram i tide. Fra operasjonsrommet i Det hvite hus fulgte president Barack Obama og hans nærmeste stab angrepet fra sekund til sekund. Da meldingen om Bin Ladens død nådde dem, brøt applausen ut. Endelig. Liket av terrorlederen ble fraktet til Bagram-basen utenfor Kabul før det etter kort tid ble fløyet ut over Det arabiske hav til hangarskipet USS Carl Vinson. Der fulgte man muslimsk tradisjon og vasket liket, svøpte det i et hvitt klede og leste muslimske bønner. Så ble Osama bin Ladens levninger droppet ut fra det laveste dekket over havoverflaten og forsvant i dypet. At ikke deler av det pakistanske etterretnings- og statsapparatet visste hvor bin Laden befant seg, er helt utenkelig. Han hadde holdt til i huset ved militærakademiet i 5 år før han ble drept. Etter bin Ladens død kunne Barack Obama ha erklært seier i krigen mot terror og trukket seg ut fra Afghanistan. Men amerikanske og norske styrker skulle bli stående i landet i nesten 10 år til før de trakk seg ut i det Taliban tilkjempet seg makten og igjen tok over ledelsen av landet. Den amerikanskledede krigen i Afghanistan kostet et sted mellom 150 og 200 000 mennesker livet. Av disse var nærmere 50 000 sivile. 3500 NATO-soldater ble drept, inkludert 10 norske soldater og offiserer.
Fredrik Gressvik med egne øyne er produsert av Bauer Media. Produsent for podcasten er Thomas Alsaker. Lyddesign og musikkomposisjon av Lars Petterberg. Prosjektleder Øystein Leiv. Hør flere episoder av denne podcasten gratis på podplay.no.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, 50% bonus på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen i butikk. Eller overført til bankkonto, og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som over 2,2 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde du også.